Ayrılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihdebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Beynəlxalq Teatr Günüdür, əziz dinləyicilər. Bugün də biz bütün teatr işçilərini, teatr aktyorlarını, rejissorlarını və teatrlarda çalışan texniki heyət nümayəndələrini Beynəlxalq Teatr Günü ilə, Dünya Teatr Günü ilə münasibəti ilə təbrik edirik. Və bugün qonağımız teatr, həm də teatr rejissoru olan Rövşən Almuradlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy.
Xeyir, Rövşən.
Əziz dinləyicilər, siz də Azərbaycanda teatra son dəfə nə zaman getmisiniz, təəssüratınız nədir və nə düşünürsünüz teatrlar barədə, bu barədə fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanına göndərə bilərsiniz. 436-7742 prodüser ilə əlaqə telefonudur. Zəng edin, o sizi efirə qoşsun ki öz sözünüzü özünüz deyə biləsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Rövşən bəy, Dünya Teatr İnstitutu bu günü qeyd edir. 50 ildir ki artıq qeyd olunur Dünya Teatr Günü və Azərbaycanda bir teatr bayramı əhval ruhiyyəsi var mı?
Mənim anladığıma və gördüyümə görə yox.
Yoxdur. Niyə? Teatrda bayram
Tələbat yoxdur. Sadəcə olar vaxt düşünün. Bu teatr gündəlik tələbata çevrilməlidir. Harada ki, o da çevrilibdir. Harada ki, insan necə ki, çay içir. Gündə səhər çörəyi yeməlidir. Əl üzünü yumalıdır. Mən bir qədər bayağı deyirəm. Ola bilsin. Teatr gündəlik tələbata çevrilməlidir. Yəni, dəyər kəsb eləməlidir ki, toplum da onun qiymətini verib, dəyərini verib və bu bayramı keçirsin.
Bu, bütün dünyada olan bir şeydir, teatra tələbatın azalması və yaxud yox olması, yoxsa...
Yox, qətiyyən yox, elə deyil. Teatr canlı sənətdir, teatr bütün incəsənətin növlərindən fərqi ondadır və teatr nə dünəndir, nə də sabahdır. O bugündür. Bugün olduğuna görə bugünün tamaşaçısıyla bugünün belə deyək onu seyredənləri ilə birbaşa təmasda olur və dərdinə şərik olur. Çiyin-çiyinə durur. Onda o teatrın dəyəri olur. Teatr zaman və məkan çərçivəsindədir. Bu zaman və məkan Azərbaycanda, məsələn, tutaq ki, Azərbaycan məkanı və indiki zaman. Avropa üçün onun zamanı və onun məkanı. Bu belədir.
Amma bütün dünyada belə bir rəy var ki, teatrın evini bəlkə də kino yıxa bilmədi, amma internet yıxa bilər.
Zaman bu texniki proqres inkişaf ki gəlir, olur, bu dəyişikliklər bir müddət bu ola bilər. Amma canlı insanla təmas həmişə maraqlı olubdur və həmişə dəyərlidir. Və olaraq da qalacaqdır.
Niyə fərqlidir? Bu dediniz ki, iki məkan var.
Bu bir tərəfi, ikinci tərəfi isə teatr bütün incəsənətin laboratoriyasıdır. Bütün incəsənətin laboratoriyasıdır. Yəni hər hansı bir incəsənətdə olan yeni yaradıcı istiqamət özünü o laboratoriyada yoxlanır. Bütün izmlər. Belə deyək, impressionizm, eksistensializm, pop art, bilmirəm, absurd, avantqard, sürrealizm, bunlar ilkin olaraq teatrda yoxlanılır. Çünki sintez sənətdir. Burada həm musiqi var, həm memarlıq var, rəngkarlıq var, ədəbiyyat var. Hər şey var. Bütün incəsənəti belə demək olar ki, əhatə edir. Ona görə ilkin olanda orada yoxlanılır. Və özünə o rüşeyim kök ata bilirsə, yaşamaq haqqı qazanırsa, o beləcə yayılır və böyük bir dövrü əhatə edə bilir 10 illiyi, 15 illiyi incəsənətdə. Ona görə teatrı bütün dövlətlərdə, bütün məmləkətlərdə qorunur. O özü özünü dolandıra bilmir, o datasiya ilə yaşayır.
Onda pul alır.
Hər yerdə belədir. Zaman elə bir vaxt olur ki, təbii teatr güc toplayır, əhatə edir, bunun tamaşaçısı çox olur və belə deyək də özü özünü dolandıra bilir. Amma o bir qədər hər qalxmağın bir enməyi var, hər enməyin bir qalxmağı var. Tənəzzül olanda mütləq qorunur. Mütləq qorunur. Bu bir tərəfi, ikinci kinoya da, televiziyada kadr hazırlığı teatrda gəlir.
Rövşən bəy, Shakespeare'in dövrünün İngiltərəsində adamlar teatra getməyə pul, vaxt, həvəs tapırdılar. Necə olur ki, 21-ci əsrin Azərbaycanında hələ də bu həvəs, vaxt və pul tapılmır?
Mənim anlamımda teatr iki cürdür. Minlərlə onun qolu var. Yəni, müxtəlif cür teatrlar var. Minlərlə sadalamaq olar. Amma kökü ikidir. Bir epik teatr, bir də dramatik teatr. Dramatik teatr deyil ki, mən səndən yox, hündürdə durmuşam, bir səhnə qədər heç olmasa, bax gör, mən necə ustalıqla yaşayıram, hadisələri oynayıram, sən mənim ustalığımdan zövq al, bacarırsansa mənə yüksəl. Epik teatr deyir ki, mən səndən yüksəkdə deyirəm tamaşaçıya müraciətlə. Mən elə sənin yanındayam. O Cəlim Əhməd Quluzadə demiş ki, ay mənim burnu fırtıqlı, şalvarı yamaqlı, cırıq sürük qardaşlarım. Mən hadisələri oynamıram, mən hadisələri göstərirəm. Gəl birlikdə baxaq, görək dərdimiz nədir, sərimiz nədir. Məncə bu teatr, mən bu teatrın tərəfdarıyam.
Bir başqası,
başqa bir teatrın. Bu təbii mən bütün teatrla o belə deyək, onlara hörmətlə yanaşan bir insanam. Bu təbiidir, bu belə də olmalıdır. Rənglər müxtəlif olmalıdır, müxtəlif rənglərdir.
Amma varmı Azərbaycanda epik teatr üçün azadlıq kifayət qədər, səhnə azadlığı?
Olmayacaq da hələ ki, yəqin ki, son uzun müddət. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir baxın, görün, bir müstəqil teatr varmı? Teatrlar olur, müstəqil teatrlar, xeyriyyə teatrları, bələdiyyə teatrları, dövlət teatrı və bir də belə deyək də Karalevski teatr deyərlər, muzey teatrları, məsələn, Komediya Fransız kimi, La Scala teatrı kimi, Başo teatr Moskvada kimi, yəni bunlar qorunur muzey kimi, belə deyək ki, milli sərvət kimi. əsrlərdən gəlmiş.
Ondan bizdə yoxdur.
Amma o heç üçün məsələn o cür yanaşırsaq, opera teatrını o cür qoruyub saxlamaq və o cür yanaşmaq olar. Başlayaq aşağıda, müstəqil teatr yoxdur. Müstəqil teatr nədir? Müstəqil teatr üçün bu bir küçədə, balaca bir yerdə, ya da belə bir zalda tamaşa hazırlayıb yığılmaqdan ötürü insanlar öz-özlərini təmin eləmək heç olmazı bacarmalıdırlar, körə gitsinlər və onun üçün, belə deyək, söz azadlığı olmalıdır. Bunun qabağı yoxdur. İkinci, xeyriyyə teatrlar. Xeyriyyə teatrlar varmı Azərbaycanda? Hansı xeyriyyəçi var Azərbaycanda? Azərbaycanda xeyriyyəçi milli burjuaziya olanda ola bilər. Elədir mi? Əgər milli burjuaziya yoxdursa, deməli o xeyriyyəçilik yoxdur. Əsrin əvvəlində Hacı Zeynalabdin Tağıyev var idi, əsrin əvvəlində Şəmsə Sadullayev var idi, Murtuza Muxtarov var idi ki, bunlar oxudurdular, tələbə yetişdirirdilər teatra, belə deyək, incə sənətə öz puludur. Pul buraxa da bilirdi və Çar Rusiyası bunu qadağan edə bilmirdi onlara.
İndi Azərbaycanda pulu olan adam yoxdur.
İndi Azərbaycanda pulu olan var, amma pulunu qorxusundan verə bilərmi? Hansısa bir teatrın və ya hansısa bir... Mən sabahları Atabəylər filmini çəkməkdən ötürü 4 ildir ki, Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət eləmişəm və İsmail Şıxlıdın Ölən Dünyam gözəl bir romandır, çəkilməlidir tarix bir romandır. Mən bunları qoyuram kənara, deyə bilərik ki, bu böyük bir puldur. Teatrda Hüseyin Cavidin İblisini hazırlamaqdan ötürü 5 ildir müraciət edəmədiyim yer yoxdur. Anarın səhra yuxuları bugünün
Hüseyin Cavidin İblisini
tamaşa hazırlamaqdan ötürü mənə imkan vermirlər. Yəni bu təbii deyil.
Nə deyirlər? Deyirlər pulumuz yoxdur, deyirlər büdcəmiz yoxdur, deyirlər.
Çox səbəb deyirlər. Çox səbəb deyə bilərlər. Yəqin ki siz mənim Yaxşı xanımın gəlişi tamaşasına baxmısınız. Mən tamaşayanı ədəbi əsərin təqdimatı kimi hazırlamıram. Epik teatrın kökündə bu durur. Teatr kitabxana deyil, əgər ədəbiyyat sənəsini təbdil etmək lazımdırsa, onun üçün kitabxanaya getmək lazımdır. Mən bugünün, bəyək dediyim ki,
bugünün reallığı ilə uzlaşdırırsınız.
Bu zamanın və bu məkanın çərçivəsində tamaşanı hazırlayıram və məhz bu tamaşaçı üçün. Eləcə də İblis hücudu hazırlanmalıydı. Eləcə də Anarın, xoğuyatçısı Anarın səhra yuxuları olduqca gözəl bir əsərdir. Bugün üçün gözəl, lazım əsərdir. Bugün onun vaxtıdır. Sabah ola bilsin ki, vaxt olmayacaq.
Qadağa var deyirsiniz onlara.
Onlara qadağa yoxdur, gördün mənə qadağa var haradasa.
Sizin hazırlanmalınız.
Təbii də, yəqin ki, bunun üçün də 50 cür bəhanə və səbəblər də gətirə bilərlər. Amma söhbət məndən getmir.
Rövşəmə, deyək ki, bir özəl təşəbbüs oldu, kimsə bu təşəbbüsü dəstəkləmək istədi. Nə qədər vəsaitə başa gəlir, deyək ki, bu həm məkanın... İcarəyə götürülməsi, həm də bu bütün bu
prosesə. Mən sizə bir söz deyim, belə yəni bəq dediyim kimi bu laboratoriya, ona görə laboratoriyadır ki, burada çox ucuz başa gəlir. Bu film deyil. Belə deyək.
Hansı büdcədən danışırıq biz?
Çox kiçik məsələn, məbləği
deyək ki, İblisi qoymaq üçün.
Tutaq ki, bir 10 min, 20 min arasında.
Yəni 20 min manat bəs edər ki,
bir
tamaşa hazırlansın.
Bir problem deyil. Teatr üçün orada belə deyək ki, qızıldan sütunlar tikilmir ki. Boş səhnədə də oynamaq olar. Ümumiyyətlə, mən boş səhnə həmişə özünə daha çox cəlb edib. Onda bir sirrim var.
Aydındır. Dinləyicilər, yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır və yazır bir dinləyici
Əlavə mənim fikrim qaldı bəlkə. Bələdiyyə teatrları. Bələdiyyə var mı Azərbaycanda ki, onda teatr olsun?
Yoxdur.
Yoxdur. Bələdiyyə teatrı belədir ki, özü bu qavilə bağlayır. İkinlik hansı bir truppa oynasa o şəhərdə, onun mədəni sosial fondunda pul var. Onlar orada tamaşa oynayırlar iki.
Bələdiyyə olsaydı çox başqa işlərdə.
Dövlət teatrları. Dövlət teatrları isə birbaşa Mədəniyyət Nazirliyindən hazırlanır. Mədəniyyət Nazirliyi də istədiyini edir. Azərbaycan teatrları yeganə yerdir ki, müdürlərə tabi olubdur bütün yaradıcılar. Hətta o dərəcədə olduqca akademik teatrda rejissorlar işdən çıxarılır.
Müdirlər də yaradıcı adamlar deyil, menecerlər.
Yox, olur ki, məsələn, teatr təhsili olanı da var içində, incə sənəd ünsünü bitirmişlər də var, amma bu dünyada hər bir yerdə, mən hərdən zarafatsan deyirəm ki, bunlar ingilis dilindən direktor sözünü tərcümə edib, elə müdir kimi deyirlər, amma direktor
rejissor
deməkdir. Hər yerdə teatr rejissorun adındır. Rejissorlar təklərin sənətidir. Bu, buna 10 illər, 15 illər lazım olur ki, bir nəfər adam yetişmir. Yəni, onu qorumaq lazımdır və teatrlar mütləqə budur. Hər yerdə belədir. Bizə deyirlər ki, bizdə şəxsiyyət yoxdur. Şəxsiyyət var. Səlahiyyət yoxdur rejissorların əlində.
Dinləyici yazır, Daşqın Qaraşov yazır, sonuncu dəfə teatra keçən ay getmişəm övladlarımla birgə, amma teatr bərbad gündədir. Tamaşaçıları demək olar ki, məcbur gətirmişdilər. Biz getdiyimiz tamaşaya gələnlər əsasən əskərlər idi. Bununla belə zalın heç yarısı belə dolmamışdı. Sıravi vətəndaşların teatra marağı sıfır səviyyəsindədir. Teatrlar özləri də bərbad gündədir. Məsələn, Sumqayıt Dram Teatrının saytında tamaşanın afişası qoyulub, amma zəng edib soruşduqda tamaşanın olmayacağını deyirlər. Bununla belə mənim düşüncəmə görə teatra maraq normal olsa, teatrlarımızın normal tamaşalar qoymağa potensialı var. Dinləyici, məhz Sumqayıt teatrı
mən Sumqayıtdə yaşayıram, o teatrından da bilirəm, amma Azərbaycan teatrları hamısı o gündədir, belə demək olar ki. Qazaq teatrı mı elə deyil, Mingəçevirdə mi teatr elədir, Gəncədə mi elə teatr, o səviyyədə deyil ki, aylardan tamaşa oynamırlar. Yəni, bu, deməli, bu bayaq saydığım strukturların heç biri işləmədiyinə görə qalır yeganə dövlət teatrı. Dövlət teatrları da məmurlar idarə edirlər və teatr sırf rejissuradan aralanıbdır. Rejissura atılıb kənara. Elə bir ki, hücuma gedən bir ordunun komandanı yoxdur. Həkim yoxdur xəstəxanada, deyirlər ki, gələr, bizə lazım ol, xəstə gələndə sənə çağıracaq. Bu, orada vacibdir, yenində çağıracaqlar, xəstə olacaq, amma tamaşaçı gəlməyəcək. Tamaşaçı gələcək tamaşaya və o, bəyək dediyiniz kimi, internetdə və yaxud da ki, televiziya ekranlarında daha dəyərli bir şey görəndə, elədirmi? Mən nəyə görə mən pul sərf eləməliyəm, vaxtımı da zamanımı da itirməliyəm və gedib 50-60-cı illərin toz basmış barbar bağıran və lazımsız, dəyərsiz bir tamaşaya baxmalıyam.
Bir də belə bir sual var. Teatrlarda pafos məsələsi. Yəni, Sovet dövrünün bir üslubu idi bu, Sovet teatrının bir üslubu idi o pafos.
Pafos özü də bir təsir dövrüdür, amma mən o cür deməzdim, bilirsiniz necədir. O şey ki, boğazdan yuxarıdır. Yəni, dediyim kimi, əgər teatr bugün dərddən danışmırsa, bugünün ağrısını çiynində daşımağa gücü yoxdursa, və o yaracı heyətin mövqeyi yoxdursa, bir vətəndaş kimi mövqeyi yoxdursa, teatr, birinci növbədə teatr vətəndaş mövqeyi deməkdir. Və bu yoxdursa, o istər-istəməz yalan danışacaq. Yalan danışacaq. Bu da boğazdan yuxarı, bunu da belə deyək ki, indi pafos deyirlər. Pafos deyil, sadəcə olaraq yalan danışmaq.
Dinləyici yazır, salam, teatra 9 oktyabr seçkilər zamanı təyin edilmiş vəkillər tamaşasına baxmışam sonuncu dəfə, Əfi İlmandan yazır bunu, belə yazır.
Təyin olmuş, harada, hansı tamaşa, harada?
Seçkilərdən danışır.
Anladım,
deyir. Salam, bayramınız mübarək, Rövşən bəy. Azərbaycanda müstəqil və universal teatr yoxdur. Teatr gərək milləti və millətdən, vətəndaşlardan maliyyələşsin. İndiki vaxtda vətəndaşlar teatra getmirlər, yazır. Dinləyici imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici Mərdəkəndan Əmirxan yazır. Bizdə gözəl aktyorlar var, amma ssenarilərin çoxu çox zəifdir. Güclü ssenarinin zəif aktyoru, zəif ssenarinin güclü aktyoru ilə olan tamaşadan daha güclü daha baxımlı olur, yazır dinləyici. Başqa, səni axtarır ama Elgiz müəllimin indi gedən verilişinə baxanlar çoxdur. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, insan talelərinə orijinal halda baxırlar. Senaristlər elə həyatdan götürüb yazıb tamaşaya verirlər. Yaxşı senari az olduğundan insanlar sənədli insan taleyi filminə, yəni bu verilişlərə üst tuturlar, yazır dinləyici. Biz danışdıq kinematografdan, internetdən, amma heç düşünmədik ki, teatrlara bu səni axtarmamlar, elgizli axşamlar və s. rəqib ola bilər.
Ola bilər rəqib.
Ola bilirlər, eləmi?
Neçin? Təsəvvür edin ki, ora bir az da olsa, maraqsız da olsa, laf belə layiq bilməsək də hər hansı bir dərdi çıxardır. Elədir mi, hə? Yəni, o dərdi, o ağrı, oradakı problemi ki, o burada var.
Özünü görmək istəyir.
Yəni, da o tamaşaçı baxır, onları ətrafında görür axı orada olanları. Aha. Nə bilim, birinin
bayağı şəkildə də olsa orada görür.
Bayağı şəkildə də olsa orada görür. Bayağı şəkildə də olsa, düz deyirsiniz, orada görür. Amma teatrda bunu bədii səviyyədə görsə, onda görün necə olar.
Aha. Dinləyici Fərhad Musa da razıdır bu fikirlə, yazır ki, real həyatdan uzaq olan eyni göp reklama nə qədər baxmaq olar, məcburi diqqət göstərməyimiz bəs deyil, hələ buna görə pul da verməliyik, yazır Fərhad Musa.
Bu deyək, durun, baxçada, məktəblərdə məsələn oxuyurdular belə bir şiir, Lenin yolunda, qızıl bayraq əlində çalışırıq, vuruşuruq, Lenin baba yolda, görün bunun kimi hansı kimi oxutdura biləcəksiniz və kim bunu qəbul edəcək. Keçdi də o zaman, elədir mi? Bəlkə bilmirəm, müqayisəni düz deyirəm ya düz demirəm. Keçdi o zaman. İndi bu günün dərdi var, ağrısı var. Bugün ətrafda baş verən problemlər var. Yəni Azərbaycan belə deyək, təcrid olunmuş bir şəkildə deyil, dünyanın da olan problemlərin də içindədir. Ətrafımıza nə baş verir? Ukraynada nə baş verir? Rusiyada nə baş verir? 20% torpaqlar gedibdir. Elədir mi? Bu ağrılar, bu dərdlər bir yana, hələ özümüzün içində olan nələr var? Bu paralelləri görməyən tamaşaçı səhnədə. Onun üçün maraqlı olacaq mı? Bəli, bir var ki, məsələn, tutaq ki, gedəcək, gülür, orada nə bilim, hoqqa çıxardırlar. O da lazımdır, o da bir rəngdir. Amma kök budur. Tövbə böyücü budur.
Ümumilikdə hesab etmirsiniz ki, tamaşaçının, o tamaşaçı ki, siz onu gözləyirsiniz, onun çıxa biləcəyi zümrə daha yoxdur Azərbaycanda.
Bir millətin, belə deyək, məhv olmasından ötürü onun təhsili və mədəniyyətini öldürdün və kifayət edir. İncəsənət də mədəniyyətin daşıyıcısıdır. Mədəniyyət böyük anlamdır. Təhsilin də mədəniyyəti var. Təhsilin də mədəniyyəti olmasa mədəniyyət olmayacaq. Təhsil olmayacaq daha doğrusu. Hərbinin də mədəniyyəti var. Hüququn da mədəniyyəti var. Mədəniyyət böyük anlam. İncəsənət bu mədəniyyətin daşıyıcılarından, ötürücülərindən biridir. Sadəcə olaraq. Bədii şəkildə ötürür, daha təhsil edəmək gücünə malikdir deyə. Bu indi belə deyək, bu son dövrlər əgər bu tələbat və bu anlam yoxdursa, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan teatrında yetərincə dəyərli sənətçilər var. Yetərincə dəyərli aktyor və rejissorlar var. Sadəcə olaraq küncə sıxılıblar.
Və xalq problemi yoxdur.
Tamaşaçı problemi. Tamaşaçı əgər...
Yəni təhsilsizləşdirilmiş, aşınmış, mənəviyyatca və s.
Bunu zaman-zaman tədrici bir inkişaf yolu ilə yenidən əlində gəbək olacaq. Aha. Amma indi təsəvvür edin ki, sənətçiləri itirəndən sonra nə olacaq?
Yəni pasiyent hələ diridir, deyirsiniz.
Pasiyent hələ diridir, var. Hələ də var profesyonel kadrlar, daha özə yetərincədir.
Və
mənim kollegalarım, ad çəkmək istəmirəm. Çoxdur, çox dəyərli. Cavanlardan da var cavan rejissorlar ki, mən heyrət edirəm onların tamaşasını baxanda. Amma tək-tək tamaşalar teatr demək deyil. Tuvalcı her hansı bir tiyatrda bir tane tamaşa hazırlandı. O tiyatr tiyatr değil ha. O tiyatr törlüğüde o cür istikamette olmalıdır.
Aynen. Ve ile patient hele diridir. Böyle orta şekerli nikbin nöktede tiyatr.
Ona göre ben bütün kollegalarımı, bütün senet adamlarını, tiyatrı severleri hamısını bu bayram gününde təbrik edirəm.
Biz de sizi təbrik edirik. Rövşən Almuradlını vətəndaş mövqeyi olan rejissoru bugün studiyamızda görmək çox xoş idi. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı növbədə olacaq və biz de sizinlə sabaha qədər ayrılırıq. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.